Hosty jsou Ester a Aňa Geislerovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré ráno.
Ještě jednou to řekněte.
Dobré ráno.
Dobrý den.
Vás nepoznám po hlase. Takže budeme muset často pro rozhlasové posluchače identifikovat, ale když uslyšíte v následujících minutách ještě Eťa, tak říká Aňa Ester.
Ne, já jsem Aňa.
Vy jste Aňa vlastně, promiňte, vy jste dnes i tak jako do podoby si jdete hodně. A já se nedivím, protože jste taky adoptivními dcerami Ivana Trojana.
Jo. A to tady ještě není Lela a Felix.
Ano, Lela, vaše sestra, a Felix, váš bratr. Tak, ale někdo tady je, i když tady není, a to je váš tatínek, Petr Geisler. Toho si člověk představuje jako hodně renesanční osobnost, souhlasíte?
Uh-huh, rozumíme.
Ano, nebo Aňo, to je jedno. Která však ale nedbala na to, že je renesanční osobností, protože mu to, jak jsem pochopil, bylo tak jako fuk. Je to tak, Aňo?
Aňo, ano. Je zjednodušeně řečeno, ano, jako byl, a taky by se dalo říct, že byl extrémně skromný, až bych řekla v té míře, že se sám sebe přehlížel.
Profesně japanolog, tlumočník, překladatel, fotograf, muž mnoha vesmíru, řekněme. No a vy jste 18. března udělali vernisáž v pražském DOXu, výstavy věnované vašemu tatínkovi, která je tam do června k vidění. Všechno souhlasí. Tak o té výstavě zejména si budeme dnes na Radiožurnálu povídat.
Host Radiožurnálu.
Aňa a Ester Geislerovi jsou hosty Radiožurnálu. Budeme si povídat o výstavě věnované jejich tatínkovi. Aňa teď předvádí, co to? Ester taky předvádí, že řídí. Jo, takhle, že řídíte volant, že chcete mimořádnou zelenou
volnu. Chceme to říct.
Ta výstava se jmenuje Geisura. A jsem to dal do překladače. Já z japonštiny do češtiny. A víte, co, jak mi to přeložilo?
Nevíme.
I venku.
Oh.
Tak, ale možná je to hloupost tedy.
I venku.
Ne, jako taky venku. I venku.
No tak to může být jedna z možností, my nevíme úplně přesně, ale ty různý skladby těch znaků vedou k různým interpretacím a jejich nepřeberný množství. Takže může být.
Může být i venku.
Já znám svoje jméno, to můžu klidně tady hned nabídnout. To je populární a táta to měl oblíbený. Prostě mi dal kaligrafii a to je Anna. A Anna je jako znak pro jako lehkost, snadnost. Anna je jako těžkost až pruser. A táta to vždycky překládal, že to moje jméno znamená snadný pruser.
Já to přeložím jako průšvih, ale jako překlad, a jestliže to říkal tatínek, tak je to v kategorii citace.
Ano. Ale Geisra je vlastně...
Teď mluví Ester.
Ano, kdo ví. Geisra je vlastně jakoby fonetický tátův, jako japonsky napsaný jméno. Geisler. Ale překládá se to jako můj záměr vyžaduje hedvábí.
Váš tatínek odešel ze světa dřív, než bylo záhodno, to si řekněme. Když jste začali přemýšlet o té výstavě, říkali jste si, proč bychom ji vlastně měli anebo neměli udělat? Ester?
Tak,
kurátorka výstavy?
Ano. Tak protože vlastně náš táta byl, těch důvodů je spoustu, ale táta byl velmi skromný a vlastně se nikdy moc neprezentoval, kromě pár výstav. A taky jsme vlastně po jeho smrti potkávali různýho kamarády, který nám vyprávěli hezký nějaký vzpomínky, a tak jsme si říkali, že by bylo fajn mu uspořádat výstavu a nějak si jako společně zavzpomínat a nějak ho jako sdílet s více lidmi, nějak ho jako představit světu, protože by to byla škoda.
A povedlo se vám dostat se do DOXu, což taky není úplně samo sebou. Aňo?
Aňo.
Aňo, říká Ester.
Takhle, myslím si, že celý ten jakoby sen, nebo tady ten jakoby prostě příběh spustila Eťa, která toužila potom udělat tu výstavu. My jsme byli takový vlažný i ve smyslu toho, že jsme nějak prostě toho tátu takhle znali, že on vlastně jako ty tendence k tomu neměl, jo? Že neusiloval jakoby o takový uznání, ale pak vlastně postupně to narůstalo. A sledovali jsme Eti pokusy, které byly, jako to trvalo dlouho a došlo i k pár takovým jako přešlapům, bych řekla, kdy Eťa někam vlezla, museli jsme ji takhle stáhnout, ale vlastně pak jsem říkala, Eťo, proč teda, když už jako je to takhle velký, když to furt narůstá, se to neskusíme do toho DOXu. Protože já DOX od chvíle jeho vzniku jako obdivuju, podporuju, strašně jako uznávám, mám ráda Leoše i Míšu. A Eťa říká, to nevím, jestli by jako klaplo, musíme to zkusit. A vlastně to nebylo o nás a tohle já mám na tom nejradši. Vlastně DOX může zkusit každý. DOX je prostě galerie, která prostě si vybírá své umělce. A tam jsme neobstáli my, ale tam obstál ten táta. A to bylo strašně krásný. A o to víc jako jsem z toho nadšená, jako když vlastně si uvědomím, jak velká jako organizace, instituce to je. A když člověk vidí, jak pracují a jak s tím dílem zacházejí, tak jsem z toho upřímně jako dojata.
Že jste trochu vykročili z toho možná očekávatelného formátu dcery vzpomínají na tátu, nebo dcery dávají poctu tátovi, ale je to normálně výstava Petra Geistlera.
Je to, no. Je to tak. A vlastně ty tři patra, které se tam tak jako krásně jako nabízejí, dobře popisujou a vlastně, nebo vyhovujou popsání toho jeho života, že my vlastně tam máme v tom prvním patře jeho běžný život, takovou tu práci novináře pro japonský noviny Yomiuri Shimbun, jeho fotografie, které vlastně nikdy nebyly předtím vystaveny, kaligrafie, které on nikdy nevystavil předtím. Pak je druhý patro, kde máme ty nádherné kaligrafie, zarámovaný, orazítkovaný, a pak je třetí patro, který je záznam takový jako multimediální nějakého happeningu jeho a nějaký hledání jeho duchovního přesahu v té jeho práci. Takže to krásně vyhovuje.
Byl táta buddhista?
Ne, to ne. To ne, ale jako jeho díla jsou velmi inspirovaný vlastně těmi jako pojmy a miloval japonskou kulturu a poezii a historii a my do toho jeho světa můžeme jenom tak jako hezky jako vstoupit. Mm.
Bych řekla, že byl tolerantní agnostik.
Ale jako, myslím, že ano, tolerantní agnostik a zároveň my jsme vyrůstali v takovém zvláštním mixu jako křesťanství, buddhismu, mixu, jsem tam nějaká jako
vůvej,
čínská filozofie, všechno možný.
A on je tam nějaký ten velký zápis buddhistické sutry srdce, to je na té výstavě?
No, přesně tak. A ještě bych chtěla říct, že důležitým členem taky byl Petr Holý, náš jako kamarád, tátův žák, japanolog, který nám pomáhal s překlady. A taky má tátu rád, takže se to s ním hrozně krásně připravovalo. A ta sutra srdce je prostě táta bydlel v paláci metro na Národní třídě. A v polovině 50. V polovině 90. let taková jako legenda, jo? Se vracel od někud poněkud ovíněn domů a uviděl tam takové velké bílé panely. Tam zrovna opravovali nějaký obchod, nebo tam je teďka KFC v pasáži metro. A tak si skočil do kanclu pro kýbl s barvou a štětkou a napsal tam vlastně sutru srdce, což je jeden ze dvou jako nejslavnějších buddhistických textů. A my jsme tuhletu fotku naskenovali v té nejlepší možné velikosti a vlastně jsme udělali takový jakoby reenactment, rekonstrukci tohle psaní, vlastně takovou velkou instalaci, takový video, kde vlastně, když vy přijdete do toho třetího patra, tak náš neviditelný táta vám tam napíše sutru srdce a do toho tam je ještě taková zvuková instalace.
Protože jak praví sutra srdce, forma je prázdnota a prázdnota je forma. Sestry Geistlerovy jsou s námi.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s Ester Geislerovou a Aňou Geislerovou o výstavě, která je v pražském DOXu a je věnovaná jejich tatínkovi Petru Geislerovi. O co jste v rodině vedli kvůli té výstavě a třeba těm dokumentům největší debaty, pokud jste nějaké vedli? Jestli tam má tohle být, nebo nemá? Nebo jste to nechali na Ester?
No, jako ten největší díl jako kdyby toho schánění a jako stahování těch děl od přátel, kamarádů z Národní galerie a tak dále, tak to opravdu měla na krku Eťa. O to jsme se nepřeli, to jsme ji uznali.
To můžeš.
To jsme ji uznali, to můžeš.
Děkuju.
Ale my v rodině nemýváme úplně takový nějaký asi závažný spory, většinou tam máme schody. Ale pravda je, že my s Eťou takhle poprvé tvoříme, většinou třeba dělám s Lelou, jakože dělám ilustraci k mým knihám a tak. A objevujeme taky úskalí tady těch spoluprací v rodině a to je opravdu asi jedna z nejzajímavějších věcí. Jako, nebo kombinací, co jsou, jako pracovat s rodinou je vlastně něco nejhezčího a zároveň nejstrašnějšího. Ale já bych řekla, že no tak to vzájem, jako víme, my víme, všichni vědí, kdo to znají, ale zároveň ty úspěchy a ty výsledky jsou ty jako nejsladší.
A tak osudy různých rodinných firm vlastnících třeba hotely nebo penziony by mohly být odstrašujícím příkladem, ale vy nejste ten případ.
Ale naopak, jo? Nebo i jakoby úžasný příklady z těch, ne?
Taky.
Ty rodinní klany.
Třeba Přesně.
A objevili jste něco?
House of Gucci. House of Geisler.
A objevili jste nějakého nového tatínka?
To bych mohla vyprávět hodiny a hodiny. Ne, tak ono, já to jenom tak jako... nejde vlastně jakoby jenom o to schánění těch věcí. Člověk o tom jakoby opravdu přemýšlí, schází se s těma lidma, potvrzuje si ty věci. Ono je toho právě tolik jako zajímavého, proto jsme se vlastně rozhodli, že natočíme i dokument Dvě deci tuše, což je celovečerní dokument o našem tátovi. A jenom bych řekla, že vlastně jako on je to úžasný člověk, ale zároveň je to náš tatínek, takže je to vlastně pro všechny jako citlivější. Ale zároveň, přesně jak Aňa řekla, je to hrozná radost, protože my jsme opravdu jako na něj pyšní, protože si to zaslouží a ne proto, že jsme prostě jako jeho dcery, ale protože on je fakt jako super. Ale zároveň byl i křehkej a měl spoustu nějakých rozporů a ty, o těch chceme i mluvit v tom dokumentu, protože prostě je spoustu lidí, kteří řeší nějakým způsobem svoje rodiče, ať už třeba byli nepřítomní nebo byli přítomní až moc a tak dále, a tak dále. Takže věřím, že se s tím dokáže ztotožnit víc lidí. A je hezký ukázat, že ten talent může být i něčím vyvážený.
Vy jste řekla už název toho dokumentu Dvě deci tuše, když jsme se v létě potkali s Aňou na filmovém festivalu v Karlových Varech a s vámi, Ester, taky, tak když jsem se Ani ptal, na co se mám zeptat vás, protože vy jste byla naším hostem večer a Aňa dopoledne, tak ona říkala, zeptejte se jí, kdy už bude ten film hotový. Ta otázka je stále platná?
Tak,
ptám se tedy jako producentky.
Ano, já tady zastupuju a vůbec tak nějak jakoby v té spolupráci, já jsem takový ten výkonný prvek, jakože já ráda ty věci jako kdyby posunu nebo jakoby formu nebo hledám prostě pro ně jako to nejlepší možný jakoby umístění a tak nám to tak různě bobtná a všechno. Jasně, ta otázka furt platí, ale plán je jasný. My bychom chtěli prostě mít na podzim hotovo jako a nějak to odpremiérovat, ale jako na druhou stranu my máme jako...
Není kam spěcha.
My máme jako prostě kolik času chceme, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale já jsem chtěla ještě něco říct. Totiž hrozně jako došlo, jak je inspirativní vlastně i to, nejenom, že jako my teda pátráme po otci, což je celkem běžný, že jako děti hledají a chybí jim otec a tak dále, ale dát tomu tu kreativní formu, podívat se vlastně na něco, co je, zdá se jako kdyby nevratně pryč a vytvořit z toho něco, co žije dál a naopak se to jakoby zhmotní pro další lidi. To mi přijde strašně smysluplný a to může být třeba pro lidi inspirativní. Když byla s náma Lucie Výborná na výstavě, tak nám vlastně přiznala, že její otec synolog, že má po něm obrovské množství deníků a materiálu, který by možná vlastně díky tomu, co tam viděla, chtěla taky nějak jako kdyby vzkřísit a tak dát jim
samozřejmě
život.
Samozřejmě nemůžu s Lucí Výbornou soutěžit, protože můj tatínek byl vrchní číšník. To by se asi nezapadlo.
Ale tak účtenky nějaký někde.
Každým rodiči něco zbylo. A...
Zástěrky.
Zástěrky to asi ano. Aňa a Ester Geislerovi jsou hosty Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
O pozoruhodné postavě Petru Geislerovi si povídáme s jeho dcerami, s Ester a Aňou Geislerovými. Ty noviny Yomiuri Shimbun ještě existují, je to velký japonský deník a tatínek tam koncem 80. let pravidelně přispíval, nejenom jako nějaký zpravodaj pro střední Evropu, řekněme, ale on tam psal i sloupky ve velmi vybroušené japonštině.
Přesně ano. Tak.
Jo, to já mohla bych, jenom můj včerejší zážitek, kdy vlastně výstavu Geisura v Doxu navštívil japonský ambasador a tam je vystavený právě jeden jeho článek jako v takové vitrínce a on to četl a bylo opravdu i vidět a pak nám to i říkal, že jako ten táta používal jako velice vznešenou, řekl jako vznešenou a komplikovanou japonštinu, jako by používal i znaky, který by třeba ani běžný Japonec nepoužíval a že to je velice jakoby nezvyklý vidět, že by jako cizinec takhle jako dobře vlastně mluvil a psal japonsky. A to třeba byl pro mě jako takovej, jako moment pro nás ta japonština, nebo pro mě je to furt je tak něco vzdálený, takový jako, že člověk do toho nepronikne, protože tím jazykem nemluví, ale když prostě jako ambasador, ten taky určitě používá vznešený jazyk, tak to
se a to byla jedna z věcí, jako kterýma se táta vlastně nechlubil, jako, že když že on pracoval pro ty japonské noviny přes 33 let a když jsme se ho ptali, tak on říkal, že prostě píše vodění ve střední Evropě, což psal taky, ale vlastně díky dokumentu Dvě deci tuše, když jsme se potkali vlastně s jeho bývalým šéfem a kolegou, tak jsme zjistili, že oni ho nevnímali jako novináře, ale jako literáta. A že dokonce měl takovou svoji ikonku a takovou fotku srandovní v novinách a měl tam napsáno, vydáno tak, jak autor zamýšlel. Takže že mu tu japonštinu neopravovali a že byl takovej jejich jako maskot nějakým způsobem. Tak to bylo krásný a dokonce nám říkali, že na jeho články druhý den třeba přišlo jako 15 tisíc jako pozitivních ohlasů. Což prostě jako, nevím, jestli to táta nevěděl, nebo prostě se tím nechlubil, ale nám to připadalo přinejmenším zajímavý.
Je to přinejmenším hodně. To říkala Ester Geislerová, abych zase po čase sestry Geislerovy identifikoval. Mluvil na vás doma japonsky?
No tak na nás ne, ale my to právě známe jako když telefonoval prostě s někým, se svým šéfem nebo něco, já to mám úplně jako vzpomínku úplně ranou, jako z raného dětství, kdy jsme ještě, právě to pamatuju, že jsme bydleli v jiném domě, Eťa ještě byla daleko, daleko
na houbách
a my s Lelou prostě fakt jsme jako vždycky se tak jako smáli, protože táta prostě vzal telefon a začal mluvit divně. Že?
Srandovně.
A my úplně mysleli si, že dělá třeba srandy nějaký. A pak postupně to člověk vlastně, ale vezme, že to jako přirozený. Takže na nás nemluvil. Byly nějaký snahy, vždycky si, já jsem jeden čas uměla, myslím, japonsky maximálně počítat nebo něco, ale on trval na tom, my jsme se učili angličtinu. Trval na angličtině, protože on vlastně v té době, kdy studoval, tak neexistovaly žádný jakoby překlady nějakých japonských učebnic a všechno bylo v angličtině, takže pro něj bylo zásadní, že mluvil anglicky, aby to vůbec mohl studovat.
A dodejme, že nejenom anglicky.
Ono.
No, ona to byla vlastně ta japanologie byla spojená i s anglikanistikou, že nešlo studovat jenom japonštinu, ale mluvil i italsky, francouzsky, německy a kdo ví, co ještě.
Host Radiožurnálu.
Ester a Aňa Geislerovy jsou našimi hosty. Petr Geisler byl jejich tatínek. Jedlo se u vás japonské jídlo tedy, když už jsme probírali i tu japonštinu?
No jo, jako ne nějak.
Taková směs.
Ale jako táta teda byl jako samozřejmě vynikající kuchař. Jako jo. A to se teda ví. A jídlo s ním máme velice spojený. Jako japonský věci, dělala se karajza, dělal takový jako ryby japonský a tak. A vždycky jsme v rodině měli jako rýžovar už od dětství, takže jako rýže byla pro nás prostě jako opravdu podstatnější než třeba, nevím, těstoviny se u nás nějak třeba moc nejedly, to víc rýže. Ale on prostě geniálně vařil a ještě měl takovou věc, že on miloval svou babičku a vlastně jako si ji přivolával zpátky do života tím, že vařil ty její jídla. Jako, já nevím, svítek s jahodama, koprovku, nebo jako gulášovou polívku speciálně a různý.
Dělal skvělý vomáčky a knedlíky. Tak.
Oni měli takový maníry, ale ještě v té době, že oni byli z bohaté rodiny, a takže měli takový ty týdenní jako menu, že ve čtvrtek je ryba, nebo v pátek je ryba, tohle to ve sladký jídlo v úterý. A on si pamatoval ty kombinace a také tak jako reprodukoval. A my si teďka vlastně zase taky přivoláváme toho tátu skrze to jídlo. Ale on třeba pekl i dorty, jako, nebo cukrový. Byl fakt jako, a i v tom byl tvůrčí.
To je škoda, že tohle to jsme jako v tom doxu nedotáhli do konce. Ještě bychom tam mohli dát jeho recepty. Jo. Ale
ještě vydáme kuchařku.
Ale ta výstava bude
do června.
Do 7. června, takže možná bychom tam mohli ještě něco přidat.
Třeba se to dá vstřihnout do toho stále roztočeného dokumentu.
To je pravda.
Ale jestli myslím, koproducentka a producent, hlavní producent Ondřej Trojan. Geislerová
kuchařka, ano, to musí vzniknout.
Vlastně teď mě to napadlo, hlavní producent Ondřej Trojan, vy se vracíte ke svému prvnímu filmu Obloukem tedy. Pějme píseň do hola, ne?
Ano, víceméně, ano, je to můj první režisér a tady takhle vlastně spolu se podílíme na tom.
Můj první producent.
Podívejte se, kam až sahají Trojanovi, jeden adoptivní otec.
No,
druhý,
je to tak.
A ještě jedna věc, nevím, jestli tu otázku mám dávat, ale chyběl vám někdy táta?
No, ne. Já nevím spíš, kdy mi nechyběl.
Myslím za jeho života. jestli bylo nějaké takhle. Období, takhle to myslím. Hmm. No, tak to kdy on si žil pak. Svým životem?
No, tak naštěstí naši rodiče se rozešli krásně, důstojně a vlastně máma nám nikdy neuzavřela tu cestu k tátovi. Vlastně vždycky se jako o něm mluvila hezky. A my jsme vlastně s Lelou a s Aňou o 8 a o 9 let od sebe, takže já jsem potom, když se rodiče rozvedli, tak já jsem třeba trávila víkendy s tátou a vlastně mám takovou, díky tomu vlastně i nevlastní ségru, nebo máme nevlastní ségru Aničku, kterou táta vychovával, máme bráchu Felixe, takže ta rodina tak jako zůstala jako spolu, ale samozřejmě prostě byly momenty, kdy mi chyběl a nevím akorát prostě, co bych teďka jako vytáhla. No, jo, jako, mě, jako mě to, já se to tomu věnuju v tom dokumentu, ale myslím si, že prostě zákonitě ano, prostě tak to bylo.
Jako teaser na dokumentu, dobré.
Ale já myslím, že on měl takovou taky, jako já si myslím, že pro něj svým způsobem to, že jako kdyby jako odešel, že on si to nesl velmi těžce, nějak tak jako vnitřně, jako, že on hodně s tím světem, životem svým jakoby bojoval a myslím si, že on tím trpěl, jako. Ale nikdy se jako nevzdálil. On možná, a možná i tím, že se jako kdyby fyzicky vzdálil, tak byl víc přítomný a vždycky pamatujeme ty telefonáty. On furt telefonoval. Jako, a vlastně nikdy, jako, já jsem neměla nikdy pocit, že by nějak zmizel z mýho života. Až tou smrtí. To se mu nepovedlo.
Jako vlastně ono je hrozně krásný procházet ty fotografie, protože nebo všechny ty věci, které po něm zůstaly, protože vy tam právě můžete najít nebo já si tam nacházím pro sebe věci, kdy fakt vidím, že jsme mu chyběli i my a že nás strašně miloval. Jakože to fakt jako z těch fotek cítíte a nebo to, jak se ty lidi na těch fotkách na něj dívají, jak byl milovaný. A chci říct, že vlastně ty fotografie jsou vlastně v DOXu vystavený poprvé. Ty byly prostě ve sklepě v takovém zaprášeném kufru jako diapozitivy a jsou opravdu jako úžasný a proto se chceme, nebo je to i inspirující s nima pracovat v tom filmu, že ten divák to není vlastně jako nějaký klasický jako dokument, jako nějaký medailonek, ale my vlastně uvidíme to, co on viděl. Takže když tam budou vlastně nějaký mluvící hlavy, jak se říká v dokumentu, tak my si budeme užívat přímo ty jeho fotografie, které jsou jako obrazy.
Tak uvidíme.
Host Radiožurnálu.
S Ester a Aňou Geislerovými vás ještě v několika minutách můžeme vzít do pražského DOXu na výstavu věnovanou jejich tatínkovi Petru Geislerovi. Vernisáž byla 18. Dnes máme 1. Za tu dobu kurátorka spokojená?
Já jsem velmi spokojená. Lidi chodí o víkendu, je tam narváno. Je máme narváno na komentovkách. A
tam jsou i komentované prohlídky.
Jsou komentované
a
prohlídky.
A doprovodné akce.
Ano.
A komentované prohlídky radši dělat sestry Geislerovi, nebo na to máte nějakého?
Teďka ještě, když tady byl Petr Holý, můj spolukurátor, tak jsme je dělali spolu a teďka budeme mít 29. dubna s Aňou spolu. To už je teda vyprodaný, ale třeba se udělá dvojitý kolo. A ještě bude ten den křest katalogu Geisura v DOXu.
To je úplně jako fakt jako pro mě nádherný, protože takhle.
Teď mluví Aňa.
Teď se Aňa přebírá tady, protože výstava pomine, film se odvysílá a všechno tak nějak jako odplouvá, ale já úplně, jednak jsme rodina, která má prostě, u nás je povinnost, že každý musí vydat aspoň jednu knihu. A my jsme se vlastně rozhodli, že
Čili, aby už teda jste vydala 3, ne?
No, už mám nějakých pár, Eťa má taky, Lela. No, máme tam i různý, teď máme aktuálně nominovanou přítelkyni.
Počkejte, Aňo, začnu to moderovat. Ester chce něco říct?
Já jsem ona chtěla říct to, co chci říct.
Ne, já chci říct, že náš brácha vlastně je laureát ceny Vladimíra Vokolky. On
a
je
jeho holka je nominována na Magnézii literu.
Voilà.
Voilà. Tato rodina prostě miluje knihy. A ty knihy jsou prostě jako hmatatelný, takový jako opravdu pevný body v tom životě. A vlastně mě napadlo, že teda, že když už teda děláme jako katalog, tak proč dělat jenom nějakou brožurku? Proč vlastně mít jenom, proč se nespojit? A naše milované nakladatelství jsem oslovila a vlastně bude to taková velká publikace krásná, která obsahuje nejenom ty věci, co jsou na výstavě, ale i prostě obrázky, čety, texty krásný a já mám z toho strašnou radost, protože to je něco, co opravdu si člověk pak dá na tu poličku a bude to tam mít.
A zdali pak jste, Aňo, zaznamenala, že před chvílí Ester jen tak jako utrousila, že vám předává míč.
Míč, ano, děkuji, děkuji. Já taky, já přebírám vaši nahrávku a chtěla bych říct, že mám obrovskou radost, že jsme postoupili včera a že to si může každý myslet, co chce, jak k tomu došlo, ale je to prostě skvělý a já prostě mám z toho velikou radost, protože mám jednoho syna taky jako fotbalistu a opravdu gratuluju hochům prostě z Letný.
A prej tady máme říkat, co chceme, já bych chtěla do Mexika.
Ano, a my tam se vydáme a prostě já to vidím pozitivně, pojďme prostě vítězit.
Tak se tam uvidíte. Aňa a Ester Geislerovi, děkuju za rozhovor, mějte se hezky.
Děkujeme a zveme do Doxu.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.